Malam daw billi nejdu talba għalla li tista kollox daw il-muħna uħedġeċ lil-qalbna bil-spiritu tijek biex da kollu li aħna namlu f'dil kamra jkun ta' gloria li l-eku ta' ġib tal-poplu ta' nselmilkom pal-kull laqa oħra tal-kumitat tal-kamra dil-laqa edha tkun video stream mod direct u tkun trasmessa fuq l-istazzjon tal-televizjon tal-parlament fi stadju ulterjuri. Nitlob illi jkunu ikkonfermati il-minuti ta' l-aħħar laqa. Il-minuti huma ikkonfermati. It-tieni għajtin fuq l-aġenda wara bosta liġi dwar protezzjoni tal-minuri ħalsien alternattiv. Abbozz numru 76 naddu mill-ewwel għal klawsola numru 2 saqsi kaw x'remarki Ministru.
Il-klawsola numru 2 hija biex ngħid eksplikati spjegazzjoni ta' dawk li huma kliem diversi tifsir u allura hemm xi affarijiet li xtaqna. Niċċaraw ftit. L-ewwel emenda li għandi nirsa emenda għall-artiklu numru 2, l-ewwel emenda fit-tifsir aġenzija, il-kliem minn u li taħta sa kif dispost l-artiklu 35 għandhom jitħassu. Hawnhekk qed nagħmluha biex ngħid hekk, il-ħsieb wara din emenda kien li il-diretturi għalkemm ikun infurmaw parti mill-aġenzija appoġġ u mbagħad naraw iktar quddiem. Għandhom ukoll ċertu biex ngħid hekk indipendenza. Mela. Mela l-emenda kollha naqra kollha mill-ewwel, Claudio, naqraw kollha. L-emenda tan-numru 2. Ok. Mela, klawsola numru 2 għandha tiġi emendata kif ġej. Fit-tifsira aġenzija il-kliem min u li taħta sa kif dispost fl-artiklu 35 għandhom jitħassru. B. Fit-tifsira ta' awtorità ta' standards ta' ħarsin hawnhekk qed tiżdied il-kelma soċjali. B. Fit-tifsira awtorità ta' standards ta' ħarsin, il-kliem awtorità ta' standards ta' ħarsin għandhom jiġi sostitwiti bil-kliem awtorità ta' standards ta' ħarsin soċjali. Dikka biex niġu online ma dak li kien hemm. U mbagħad c'è fit-tifsira ġenitur immedjatament wara l-kelma il-missier għandha tidħol il-kelma bioloġiku, hawnhekk biex nagħmlu wkoll distinzjoni iktar ċara. Fit-tifsira organizzazzjoni akkreditata, il-kliem organizzazzjoni akkreditata tfisser kull organizzazzjoni għandhom jiġi sostitwit bil-kelma aġenzija akkreditata. Aġenzija akkreditata fil-fatt dik hija xi ħaġa li hija rikanent ukoll throughout il-liġi.
Nistaqsek kawx remarki fuq klawsola numru 2.
Fuq dil-emenda biss jew fuq il-klawsola ġenerali?
Fuq dil-emenda.
L-emendi li
l-emendi m'għandix oġġezzjoni. Dawk xi rimarki fuq il-klawsola.
Dawk kontra l-emenda l-klawsola numru 2 għaddi nemkont. Issa ngħidu biex għandek rimarki fuq il-klawsola ġenerali.
Iva. Punt forsi ftit ġenerali rigward il rigward il terminu minuri minħabba li minna nifisa l-liġi hija prinċipariament intisa biex tagħti il-protezzjoni l-itfal. Tant li anke fil-liġi eżistenti li għalkemm kienet għaddiet il-569 però ma kienx daħlet fis-seħħ dejjem kien hemm il-terminu li jintuża dejjem kien tfal, dejjem kien fil-fatt kien Child Protection Act mhux Minor Protection Act. Kienx taħt forsi kjarifika minnha tal-Ministru f'dan l-istadju meta nibdew biex nitlu f'aktar dettall fil-liġi. X'kienet ir-raġuni għaliex kien hemm dan id-departure mit-terminu ta' child protection, again għaliex is-sens tal-liġi huwa kollu kemm muntis biex jorbot mal-protezzjoni tat-tfal. U jekk dan forsi ma jarax li hija ċiftit ibiddel il-perspettiva tal-an fiħ il-nifsu tal-liġ. Najdu għakifini, ġviri li wieħed jifhem xini il-definizjoni ta' minnulu, forsi xini kultanti hija pjuttost semantika, però l-an ta' din il-liġi huwa biex jagħti protezzjoni f'falu. X'taqt allura nifhem ftit. Ġala darbank l-istess gvern kien għadda l-liġi il-569 taħt il-leġislatura li għaddiet li kienet ukoll ikkonċentrata madwar it-terminu ta' child, forsi il-Ministru jista' jispjega ftit dal-kuntest ta' dan id-dipartenza.
Ministru?
Ma hemmx raġuni partikolari fejn wieħed telaq minn terminu għal jew ġifieri kellna liġi li qabel kienet titkellem fuq children. Dalla bozz ta' liġi li mar darbtejha għall-konsultazzjoni pubblika għall-konsultazzjoni ma' stakeholders li titkellem fuq minors. Xi ħaġa li tirrifletti wkoll ruħha anke minn strumenti internazzjonali, ġifier kien titħares lejn il-konvenzjoni ta' protezzjoni ta' tfal titkellem hekk, imma meta mbagħad tħares lejn it-test kullimkien jitkellem fuq minor. U din biex ngħidlek tirrifletti kważi testwalment, biex ma rajx testwalment, dak li hemm diversi konvenzjonijiet fejn Malta, fejn aħna bħala pajjiż aħna firmatari, u hemm ukoll fil-ċertu każi mhux biss aħna firmatari imma ratifikajnihom. Hija kustjoni semmej ta' semantika iktar minn kollox m'hemmx intenzjoni warajha u tirrifletti hemm diversi instrumenti internazzjonali.
Grazzi.
Jina, allura, xtaqt immur mbagħad punt li diġa kienna l-opportunità li niddiskutuh jien u l-Ministru fil-laqgħat informali preċedenti li kellna kien fuq definizzjoni ta' minuri dal-istadju allura, għaliex hawnhekk il-definizzjoni ta' minuri mhijiex qed tinkludi ġo fiha wkoll it-tarbija fil-ġuf. Jiena kont kif tiftakar Ministru għaddejt lek proposta minnaħa tagħna biex din ukoll tiddaħħal bħala parti mid-definizzjoni ta' minuri li jixirqilha il-protezzjoni minħabba li numru ta' ċirkostanzi li jistgħu ikunu marbutin ma' din il-liġi. Huma ċirkostanzi illi jistgħu jinvolvu wkoll tarbija fil-ġuf u allura jien xtaqt nara forsi l-pożizzjoni tal-gvern x'kienet jekk hux biħsiebu illi jikkunsidra din il-proposta u jekk le forsi jtina l-raġunijiet tiegħu.
Naħseb kif irreferejt tant tajjeb anke ddiskutejna informalment jekk tmorru down the road biex ngħid hekk li forsi hemm xi tħassib dwar dak li jista' jkun li kustjoni tal-abort biex naħseb fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw hemmhekk. Hekk nixtieq nagħmilha ċara mhux biss fuq bażi personali, imma fuq bażi ta' gvern, fuq bażi anke ta' partit u nista' nagħmilha ċarissima li mhux qed nitkellem biss f'ismi ma qed nitkellem bħala gvern m'hemm ebda intenzjoni illi xi darba fuq din l-aġenda lanqas li għandu l-partit u l-gvern sa issa mhijiex il-kustjoni tal-abort. Jekk aħna ninkludu ċertu diċitura, jista' jkun illi ikonna mhux nikkrew konflitt, imma ikonna daqsxejn possibilità illi ma nkunux qegħdin konformi ma' ċertu konvenzjonijiet internazzjonali illi aħna firmatarji tagħhom. Il-sens ta' protezzjoni qiegħed hemm, ta' min jgħid li f'pajjiżna hemm żgur tliet istanzi fejn l-infanticidju, għax naħseb strettament mhuwiex abort, imma għandna nitkellmu fuq infanticidju, għax l-abort huwa proċess meqjus bħal proċess naturali, not induced, illi hemm għandek sew fil-kodiċi kriminali illi huwa reat kriminali. Anka li tgħin lil-xaħat jew tiffaċilita lil-xaħat biex jagħmel abort huwa fih innifsu qatt kriminali u għandek ukoll ċertu protezzjonijiet illi fi żmien Rumani sa nsitrak biex jarawek il-persuna tulitx jew le, fil-reġjun huwa kien jaqdawlu l-pulmun jitfgħu fl-ilma. Jekk jibqa' fil-wiċċ ħanifs, jekk jibqa' jereq ma ħax nifs. Jiġifieri qed nagħmilha ċara l-istatement tiegħi bħala Ministru, l-istatement qed nagħmlu jien imma' f'isem il-Gvern, naħseb li anke l-President tar-Repubblika ngħid xejn speċjali għax qala pubblikament għandu dak il-commitment m'għandna l-ebda l-ebda intenzjoni li mmorru x'imkien oltre biex inkunu ċarissimi. Bħala kollega u ħbib nista' ngħidlek li anke verifikajt u tlabt parir legali u l-parir legali kien il jisma' jekk ħanbidlu din id-definizzjoni jista' jkun li jkollna nuqqas ta' koordinanza ma' ċertu obblighi li huma inklużi f'konvenzjoni internazzjonali li aħna ffirmajna.
Grazzi.
Jina fl-ebda mod, u ma naħseb anke meta poġġejtlek il-mistoqsija, Ministru, ma referejtlek lej l-issue tal-abort, ġifieri l-issue tal-abort.
M'hemm ħa naslu, ma jgħidżwilna
l-istatement. Hija lin mid-diskussjoni marbuta ma' dal-punt, u dal-punt huwa punt purament marbut mal-protezzjoni ta' tarbija fil-ġuf. Protezzjoni ta' tarbija fil-ġuf ma tibdix u tieqaf sempliċement mal-abort. L-abort naħseb mhijiex issue li qed niddiskutu hawnhekk huwa tajjeb ukoll li għamilt il-kjarifika kjarifika tiegħek, però hemmhekk m'għandna l-ebda. Il-punt huwa purament u jien nixtieq nifhem dal-pariri legali x'inhu huma forsi jistgħu jiġu spjegati hawnhekk ukoll. Xi ħsara jista' joħloq illi fid-definizzjoni ta' minuri jiġifieri dawk il-persuni li jixirqilhom illi jkollhom il-protezzjoni ta' ħdin il-liġi wkoll, illi jekk ikun hemm xi forma ta' riskju ta' ħsara jew ħsara sinifikanti, allura il-provisions ta' din il-liġi huma jkunu qegħdin jagħtuhom ukoll ċertu parametri ta' salvaguardja, parametri ta' protezzjoni. Jien nixtieq nifhem dal-pariri legali xipoġġu għal-riskju li ma diċitura jpoġġu għal-riskju li ma konvenzjonijiet jpoġġu in jeopardy, għaliex jien onestament ma nistax nifhimha illi jkollok li sempliċement li tipprovdi protezzjoni lill-iktar kategorija ta' persuni illi żgur ma jistgħux jiddefendu lilhom innifshom, partikolarment f'ċirkostanzi illi nafu li ċirkostanzi li qed nitkellmu fuqhom f'din il-liġi mhumiex ċirkostanzi li ġeneralment ikunu ċirkostanzi feliċi, kunu ċirkostanzi li minnhom infushom ukoll ipoġġu lil kull persuna, lil kull ngħidu hekk membru familja li tkun impattata minn dawn iċ-ċirkostanzi, let alone allura tarbija fil-ġuf. U onestament nixtieq nifhem jien mill-lat legali x'inhuma daw l-oġġezzjonijiet biex forsi għall-inqas se ngħidu hekk aħna nkunu nistgħu naraw illi hemm raġuni, hemm bażi legali għal xiex tali definizzjoni ma tiġix aċċettata.
Ma tantx għandix inżid mali diġat, kif qatt diġà qed nitkellmu fuq definizzjoni li hija wanti rifletti diversi istrumenti f'sens legali internazzjonali. Hija xi ħaġa kif diġà inkwantu il-protezzjoni ta' ħanuża xi kelma abort, il-protezzjoni ta' tarbija mhux għadha ma twildiġ qiegħda ċara f'wieħed ngħid tliet istanzi anke fil-kodiċi kriminali, u l-issju hija li hawnhekk qed nirriflettu nerġa' ngħid strumenti internazzjonali li ffirmajna u wkoll kif diġà qed ukoll it-tarbija konċeputa u mhux imwielda biex nuża dak it-terminu għandha protezzjoni ulterjuri anke fl-ġijiet oħra. Dak huwa l-unuku naħseb li dik l-unuku oħra mhux se naqblu fuqha fil-fatt għax forsi għandna entrenched positions. Li nista' ngħid nerġa' ngħid illi minn mebda intenzjoni illi talbija li hija konċeputa u mhux imwielda ma tingħatax biżejjed protezzjoni. Għal kuntlarju liġi tagħna titkellem ċar dwar dan u al kontrarju wkoll wieħed irid jifhem pereżempju li qed nitkellmu jinna fuq care order, ordni ta' permanenza, mhijiex xi ħaġa li b'xi mod tista' b'xi mod tista' inti tipproteġiha permezz ta' din il-liġi. Ukoll, jiġifieri dik hija xi ħaġa li m'għandix sinżid, jiġifieri il-punti għamilnihom kemm il-darba l-assigurazzjoni politika qegħdem, l-assigurazzjoni tal-President qegħdem. Ma jimx fejn għotna argumenta u jintaw għal iktar minna ħatija.
L-assigurazzjoni tal-President, m'għandix taqsam ma' din il-liġi biex ma' nipotawx il-President f'ċirkostanzi.
Le jem għandax nitkellmu mal-biża li qed jesprimu.
Hemm liġijiet oħra, jiġifieri ma nżefnux l-issju tal-abort. Din għax qed nitkellmu fuq punt speċifiku marbut mal-protezzjoni taħt din il-liġi. Hemm liġijiet oħra li jagħtu protezzjoni wkoll. Mhux biss lit-tarbija fil-ġuf, però jagħtu protezzjoni wkoll it-tfal mod ġenerali. Aħna li qed ngħidu hawnhekk li l-gvern jibqa' li għandu l-oġġezzjoni illi jkollu illi ndaħlu it-tarbija fil-ġuf fid-definizzjoni ta' min jixraqlu protezzjoni taħt din il-liġi. Jiena għandi emenda allura nixtieq nirressaqha. Ġara darba nistawx. Mela, fil-klawżola 2 it-tifsira ta' Minuri għandha tiġi sostitwita b'tifel jew tifla li tkun ta' 3 ta' 18-il sena u tinkludi tarbija konċeputa iżda mhux imwilda. In close to the definition minor shall be substituted with which means a child under 18 years of age and includes a child conceived but not yet born.
Grazie. Dawk favur din l-emenda. Dawk kontra din l-emenda ma għaddiċ. Allora nivvutaw fuq klawsola numru 2 kif emendata. Kif emendata mill-emenda li resa l-Ministru Michael Falzon. Dawk favur, dawk kontra emenda numru 2. Skużawni, klawsola numru 2 għaddiet kif emendata. Klawsola numru 3 għandek emenda l-Ministru?
Iva, nadja l-klawsola numru 3, Sur President. Fil-qosraw, għawek għed nitkellmu fuq għed nid-diretturi, diretturi ma' responsabli għal-protezzjoni ta' minuri, u għawek għed ninżidu biex niċċaraw ukoll li forsi setgħu kien hemm minn ħasef li qed imorru jew noħolqu xi ħaġa li tkun taħt il-kontroll governattiv għalkemm jiena altru li mhux dik, imma ukoll ċertu kritika. Niddubita allura minn se jagħmlu dan. Jiġifieri mela tajjeb, mela kull organizzazzjoni li hawn tagħmel is-CEO tagħha hekk. Tagħmel l-uffiċjata tagħha hi mbagħad meta nitkellmu fuq il-gvern jqisu hawn xi biża' li jien m'għandix biża' li kien bidel dan il-gvern mhux se jkun hemm min jipproteġi t-tfal. Ċertu biżgħat ma nistax verament napprezzo. Imma dak kollu apparti hawnhekk qed inżidu proviso fejn qegħdin biex nagħmluha anke ċara. Illi għalkemm id-direttur protezzjoni minuri li għandu jkun uffiċjal tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u jaqdi il-funzjonijiet tiegħu minn ħdana, iżda id-direttur protezzjoni minuri għandu dejjem jaġixxi b'mod imparzjali fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. Hawnhekk l-iskop huwa li nsaħħu l-indipendenza jekk forsi kien hemm xi ħaġa illi kienet ta' tilokka xaġora. Mbagħad għandna inkompli s-subklawżoli 2, 3, 4 u 5.
Allura
naqra mill-ewwel bil-permess tiegħek. Ok? Mela, ħanaqra mill-ewwel. Klawżola 3 għandha tiġi emendata kif ġej. Immedjatament wara s-subklawżola 1 tagħha għandha tiżdied is-subklawżola 2 ġdida li ġejja. Id-direttur protezzjoni minuri għandu jkun uffiċjal tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali u jaqdi l-funzjonijiet tiegħu meħdana. Iżda id-direttur protezzjoni minuri għandu dejjem jaġixxi b'mod imparzjali fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. B. Is-subklawżoli 2, 3, 4 u 5 tagħha għandhom jiġu numerati rispettivament bħala s-subklawżoli 3, 4 u 5 u 6 konsegwenza naturali. Fis-subklawżola 3 tagħha kif rinumerata immedjatament wara l-kliem uffiċċju tad-direttur qegħdin żidna in brackets il-kliem protezzjoni minuri biex inkunu ma nagħtux lokal li qed jistaħseb fid-direttur l-ieħor. Fis-subklawżola 5 tagħha kif rinumerata mill-ġdid il-kliem fis-subartikolu 2 għandu jiġi sostitwit bil-kliem fis-subartikolu 13 qed nagħmlu cross reference F
fis-sub klawżola 6 tagħha kif rinumerata il-kliem is-subartikolu 2 għandu jiġi sostitwit bil-kliem is-subartikolu 3 u dik hija klawżola emendja klawżola numra 3 jistgħu jew pjaċir nara. U nitlob li ovvjament niġi eżentat minn aqrom bl-Ingliż.
Dak favur din l-emenda. Għandek ix-xmarkef.
Jien kien jidhirli li kien hemm qbil li l-perjodu tal-esperjenza f'Article 3.1 kellu jiżdied Ministru. Jidhirli fid-diskussjonijiet li kien kellna. Apparti minn hekk nixtieq qed tikkjarifika wkoll fid-dawl ukoll tal-emenda li għamilt għal sub-Article 2. Il-provisions sub-Article 5, allura, kif jinkwadraw fejn hemmhekk qed jingħata il-poter lis-CEO tal-fondazzjoni illi kemm jeżerċita ir-rwol u l-pussetat kollha mogħtija lid-direttur kif ukoll il-limita dawk is-setat. Taqtek tispjega ftit kif jinkwadraw allura f'dawn.
Għan ibda bl-ewwel waħda tal-esperjenza kien korrettament kien suġġett li ddiskutejna. Flimkien u mawx u għad mawx xi forma ta' oġġezzjoni li jkun itwal. Minnaħa l-oħra fil-prattika qed ikollna problemi biex insibu persuni partikolarment avukati li jkunu li għandhom dik l-ammont ta' esperjenza u lesti li jaħdmu f'dan il-qasam. Ġifieri kellna tal mhux hemm najċi sibiliet, kena diversi bordijiet li spiċċajna bla avukati tagħhom u bla diretturi u għaffaj anka pozizjoni oħra. Aħna jidrinna nerġanajt, miex xi ħaġa li ħanit qatlu fuqha, illi l-perjodu ta' 5 snin is enough. Fis-sens li nippreferi li jkunu 5 snin, dejjem qed ngħidu illi ħajkun hemm għażla ta' nies li huwa kompetenti qed nitkellmu. Għalli għawek, u nishtiq nir-remark għawek, li bħala gvern pass pozittif naħseb ħafna, u pass fej għawek għet nindahlu il-konċett ta' sejħa publika, iktar demokratiku naħseb minnek matanċ tistatku, il-Kurja, mux għet najt kontraħat. Il-Kurja għalbek għem bidlet musical chairs. Umma konsultat maħat, umma mliċ sejħa publika, għawek għalli għawel darba għet nitkelmu sejħa publika. Ġvi, jiena m'għandix oġġezzjoni li tinbidel, imma hija ħalluha li tibqa' funzjonabbli. Dwar il-punt l-ieħor fakkarni ftit jekk joġbu. Waħġ nota biex ma ħażin.
Sub-Article 5.
Okej, fuq is-subartikolu 5. Hawnhekk qed nitkellmu u hija ċar illi l-eżerċizzju l-eżekuzzjoni jagħmilhom id-direttur u żidna wkoll biex insaħħu dik il- biex najtek l-indipendenza illi għandu, il-sub-Article 5 jitkellem ovvjament f'dak li huma ċirkostanzi eccezzjonali u fejn allura jekk ikun hemm il-bżonn ma jistgħux nibqgħu, pereżempju qed nitkellmu fuq l-insistenza tal-pulizija. Allura ma jmurx ma jmur ħadd at the end of the day. Jiġifieri nista' naħseb kollha illi hawnhekk m'aħna qed nagħmlu xejn fil-fatta sub-Article 6 issa ġi. Meta ċ-ċirkostanzi ta' każ speċifiku jeħtieġu dan. Ġifieri mhux kapriċjożament jidħol is-CEO bħalma kalla jrid ħa nagħmlu kal-qorti fejn nistgħu niffaċilitaw adozzjoni anke f'inqas minn 5 snin. Fejn dak li huwa fost qed nitkellmu fuq dawn l-istanzi biex ngħidlek illi mhux the ordinary running of the day. Jammur minuta off mic.
Nissospendu l-għal
fit-tmint.
Għajan nissospendu l-għal. Laqja sospiza l fit-tmint. mela nkomplu bil-laqa, ma nafx hekk hawnx. Il-ġon, Alfred Grixti.
Ħanibdu bit-terminu taħin. Naħseb. Off mic jew?
Le, komplejna bil-laqa.
Diviri bil-mic. Il-realtà hija illi fil-qasam ta' child protection qegħdin batu biex insibu nies li jridu jaħdmu bħalissa qegħdin xi minus 16 biex inkunu ċari fuq x'qed nitkellmu. U tu minus 16 professjonisti għax qed nippruvaw inwessaw u nintroduċu kunċetti ġodda. Bir-rispett kollu lejn is-social workers li naħdem magħhom kuljum. L-idea li child protection isir minn social workers biss. Meta hemm ċirkostanzi fejn qed tiddilja ma' nies b'rekord kriminali, aħna pereżempju llum qegħdin ningaġġaw u nieħdu training minn forensic psychologists biex jassistu lis-social workers tagħna jagħmlu daxxol. Dik waħda. Mela hija realtà mhux realtà ta' Malta biss. Il-professjoni worldwide u anka l-Ewropa qed timbagħtu biex insibu nies. Tu il-lifespan qabel il-famuż burnout hija ta' bejn 4-6 snin. Jekk xi ħadd tik 6 snin jew iktar minn 6 snin ikun qed jilludi ruħu li qed jagħmel xogħol sewwa. Meta tridu nitkellmu niftħu l-kotba nuru x'qegħdin insibu. Minix qiegħda biex neddefendi lil innifsi ġifri r-rwol tas-CEO anka fl-assenza u l-Ministru Mustanti ħsorpriża illi l-Foundation teżisti f'kważi vakuum legali għax aħna mwaqfin permezz ta' att pubbliku li sar mill-Prim Ministru fil-leġislatura 96-98 u għat manni status legali. Il-Ministru diġa għabżana li il-pass li jmissu li natu status legali l-Foundation. Fej ovvjament ikun id-definit ir-rwol tal-kap eżekuttiv. Però naħseb tajjeb li din il-kamra tkun taf. X'inhu r-rwol tal-kap eżekuttiv fil- ħruġ ta' ordni ta' ħarsin. Mill-liġi ma joħroġ minn imkien, laqas fil-liġi tal-infini, ħalli nkunu qedna l-karti fuq. Kapijiet eżekuttivi ta' qabli sabu kwistjoni fejn social workers mill-aġenzija appoġġ imorru bil-care order il-Ministeru, iċeppel xi ħadd mill-Ministeru, di rajta di taf x'inhi, u mbagħad daħlet bi żmien il-frassi li sitt tajjin u żammejta kif inhi. Illi il-care order qabel ma tmur għand il-Ministeru tiġi għand is-CEO. Il-prassi li żammejtin ukoll hija illi naqbad u niffirma nistaqsi fuq l-social workers għalfej qed jipproponuha imma nieħu ġurament fuq l-ikbar kurċifista qatt ma żammejt care order.
U ħadd mu qed jgħid hekk ta'.
Le, ma naħseb hemm bżonn tiġi ċċarata.
Hawnhekk l-emenda.
Hemm bżonn tiġi ċċarata.
Hawnhekk l-emenda. Aħna titkellmu fuq l-emenda hawnhekk, mhux fuq il-funzjonament tal-FSWS kollu, ġifieri. Pożizzjoni magħmula.
Kien ar-rwol tas-sew
tal-diskutu l-artikel tal-liġi, ġifieri bl-ebda mod qed nitkellmu fuq il-funzjoni tal-kap eżekuttiv tal-lum, u x'ejkun tal-lum ta' għadha ta' fetaħda tajjeb, ġifieri aħna fuq Article 3-5. Mhux ma nasibx li għallok ta' dibattitu fuq l-operat tal-Foundation, ġifieri b'daqs solitament.
Intejbu nippruvaw.
U b'ebda mod u l-rwol tagħna li ppruvaw intejbu l-liġi, ġifieri finalment.
Niċċara l-kuntest li nopperaw fih għax it is a given.
Tafna jekk ma wardix tal-remarki nistgħu ngħaddu għall-vot fuq l-emenda tal-klawsola numru 3 dawk favur. Da kontra l-emenda. No. L-emenda għall-klawsola numru 3 għaddiet bi 3 voti kontra 2. Tajt kontra l-emenda. Mela, għalissa fuq l-emenda
fuq l-emenda favur.
U l-event mela l-emenda għal-klausula numru 3 għaddiet nemkon. Naddu biex nivvotaw għal-klausula numru 3 kif emendata, dawk favur?
Aj.
Dawk kontra?
No.
L-emenda għaddiet bi 3 voti favur u 2 kontra. Klausula numru 4?
Mela, klausula numru 4, nitkellmu għawhekk il-pulsjonijiet li anke l-poteri li għandu direttur protezzjoni minuri. Postom li investiga ex officio li ħares li potenzjalment tista' tkun taħsara fuq il-minuti għaw ukoll kif għandu jiffunzjona, hawnhekk ukoll qed indaħlu prinċipju verament insaħħuh jidomlu għaċara li dejjem irid anke u bħal kull uffiċjal ieħor taħt din il-liġi jaġixxi fl-aħjar interessi tal-minuri dejjem anke fejn huma każ ta' minuri mhux ċarini Martin. Effettivament m'għandix nżid fuq klausola numru 4.
Dawk favur, klausola numru 4.
Rid nsaqsi forsi kjarifika. Fuq klausola 4. Fuq klausola 4 jibra kjox. Fuq il-proviso ta' sab artikel 1. Fejn forsi Teċċara ftit ministru dak il-proviso jgħid fid-bidu tal-page 272 iżda wara li jirċievi rapporti minn professjonisti mediku li mara tila jkollha dipendenza fuq substance abuse qed nifhem jien forsi tispjega ftit
il-ħsieb huwa li mhux talli definizzjoni ta' minor ġbir hekk ankollek għamorru fuq dak li huwa unborn child. Għawet qed nagħmlu ċara li jekk inti manifestament għandek persuna li sessirhom nitkellmu fuq nisa li qiegħed dependi fuq dik il-sustanza u hawnhekk qed ngħidu li jekk il-professjonisti mediku jara li jista' joħloq preġudizzju kbir għal saħħet dik il-mara, allura jkun jista' intervjeni skont dan l-artiklu ovvjament ikun qed jipproteġi t-tarbija għal dama twildiġ.
Allora hawnhekk forsi l-gvern ma jikkunsidrax illi apparti il-preġudizzju kbir għal saħħet dik il-mara tiżdiet ukoll it-tarbija fil-ġu. Jekk qed nitkellmu fuq il-preġudizzju għal saħħa.
Hawnhekk il-proviso jgħid ċarotanti li qed nitkellmu fuq professjonist mediku, ġifieri qed idu għodu skont biex ngħidlek, mhux biex ngħidlek. Skont l-evaluation medika illi si ċirkostanzi partikolari fi żmien partikolari hija dik li ħadħollu torbot.
Ġifier ma tikkonsidrawx biex inkun biex.
Le,
ġifali tweġiba ċara minn għandek.
Ċarissima, ċarissima. Il-liġi tajt hawnhekk qed inħarsu.
Għax ma nafx xi ħsara tista' ddaħħal illi żid wara dik il-mara żid. U t-tarbija fil-ġuf.
Ma rridx nerġa' mmur lura, imma nerġa' ngħid hawnhekk qed nitkellmu fuq istanza fejn ħajkun professjonist mediku illi fil-fatt se jagħti dak il-parit. Sekonda.
Rret nistgħu nkomplu.
Hawnhekk li xtaqt nafu għall-artikolu ieħor li
الميكروفون
شفتوا لي في اوكي ام ال اوت تكنيك كان مو كوردينيشن مع ديبارتمنت تاع ادكاسيون
كان كلاوسال فور ار باش عندنا ما عندنا نجبط فيها
نعم اما ما ما كانيش من دي انا اي في انا
دوك فو
بارو جاست تو ريكونفيرم على البوت يك ينا naħseb inti aware ukoll minn ħafna ċirkostanzi fejn fall illi waqt illi kienu fil-ġuf l-om kienet tabbuża mid-droga. Nafu illi dawk it-tfal jispiċċaw u sofru ċertu aspetti ta' saħħa along their life. Jien li nixtieq nifhem biss u rajt qed nillimita purament għall-kwalifika li għażel il-leġislatur li jdaħħal f'dan il-proviso, li hija purament limitata fuq sustanzi illeċiti jew xi forma ta' dipendenza oħra. Għaliex ma nistgħux nikkonsidraw illi apparti s-saħħa tal-mara hawnhekk li huwa tajjeb li huwa inkluża b'mod naturali, però wkoll ikun hemm l-istess proviso li applika għat-tarbija fil-ġuf. Ġenerali li għet nil-limita ruħi biss mux mod ġenerali. Fil-bidu jina t-talbatija kienet fuq level ġenerali l-emenda li ressaħna. Għawnek għet najdu fuq kad, fuq a very narrow group fejn inti għandek tarbija fil-ġuf li hija esposta għal substance, għal riskju ta' substance abuse. Li minnu nifsu diġal klausula edha taħseb illi dak jista' joħloq preġudizzju kbir. Let alone preġudizzju kbir jista' jinħoloq allura għat-tarbija fil-ġuf. Mbagħad tħalli f'idejn is-sapjenza tad-direttur tal-protezzjoni tal-minuri biex jikkunsidra u jara u x'forma ta' safeguards jista' jipproponi. Bin prinċipalment safeguards marbutin ma' qotja ta' servizz ta' kura, ta' servizz, ta' servizz, ta' saħħa, però naħseb li inħallu għaddej, isu iċ-ċirkostanzi illi jikbru fihom daw it-tfal mbagħad minħabba li jkunu ġew esposti għas-substance abuse meta kienu fil-ġuf, jien naħseb illi jekk għandna opportunità li nqas fejn forsi naslu triq tan-nofs fuq di, ma narax għaliex. Man nix niprofa għallin għazinsibu kompromess fuq punt li jolqot grub zaħir, pero naħseb inti taf daqsi uħjar minni kem dal-grub huwa kategorija vulnerabli. Yeah, I rest my case, inħalli fidejk biex tikkonsidra.
L-issu li ħatib għadajem id-dur dwar il-parir mediku ġifi għawek anke f'dan il-kas limitat qed ngħidu skont ma jiddiċiedi il-professjoni jew jindika ktam jiddiċiedi il-professjonist mediku. M'hinnx pożizzjoni li nesprimi ruħi fuq xi ħaġa biex ngħidlek purament medika, imma din hija stanza kif għattajjeb inti huwa grupp forsi tajdu selettiv, tajdu żgħir, imma hawnhekk realtà hija li nippruvaw nifirċu protezzjoni kemm jista' jkun lil kulħadd. Hawnhekk qed nitkellmu fuq protezzjoni fuq parità ta' professjonist li huwa mediku.
Iktar remark kienu snoddu għall-vot fuq din il-klawsola dawk favur? Dawk kontra? Kontra tu? Skużawni il-klausola għaddiet minn klausola numru 5, remarki?
Iva. Għawek qed nitkellmu koordinazzjoni ma' dipartimenti tal-edukazzjoni u entitajiet oħra, hija biex ngħidlek konsegwenza naturali li jkollna dit-tip ta' biex ngħidlek mhux biss kollaborazzjoni huma three pillars li huma il-pillars soċjali, qed naraw ukoll li jkun hemm ukoll multidisciplinary approach kemm jista' jkun u qed naraw li hawnhekk ukoll hemm ċertu regoli li għandhom u artiklu biex najtek ta' natura iktar minn kollox amministrativa u dejjem insommu ma' dak il-prinċipju l-interess tal-min u l-għal.
Sa' sekk għaw xumarki fuq
klawzula. U appurament amministrativ tista' tajtu.
La dawk favur klawzula 5, dawk kontra klawzula numru 5 għandit, imma klawzula numru 6.
Ukoll hawnhekk qed ngħidu li d-direttur huwa għandu wkoll ċertu responsabilitajiet amministrativi ukoll għal dak li huwa l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu.
Grazzi, hekk hawn xi marki fuq klawzula numru 6. Dawk favur klawzula numru 6, dawk kontra klawzula numru 6 għaddiet nemm kont klawzula numru 7.
Klawzula 7 qed nitkellmu fuq ukoll ta' natura amministrativa qed nitkellmu fuq rappreżentanza legali u ġuridika.
Rimarki? Dawk favur klawzula numru 7, dawk kontra klawzula numru 7 għaddiet hemm kont klawzula numru 8.
Klawzula numru 8 għandna emendi meta kienu tisiru anke diskussjoni informali. Ħassejna li għandu jkun hemm biex ngħidlek iktar speditezza minn dak li kienet l-ewwel draft jew nafx naħseb x'aktarx l-20 draft liġi. U allura hekk qegħdin inżidu biex ngħidlek il-pass illi obbligat illi huwa wieħed irid jieħu azzjoni. L-emenda l-klawzula 8 għandha tiġi emendata kif ġej. Fil-proviso tas-subartiklu wieħed tagħha immedjatament wara l-kliem li d-direttur protezzjoni minuri għandhom jisdilu l-kliem bla dewmien. Hawnhekk qed ngħidu illi irid mill-ewwel jkun hemm dal każ il-pulizija li għandhom rapport idhom bla dewmien jikkuntattjaw lill-direttur protezzjoni minuri u mbagħad fis-subartikolu 2 qed inżidu wkoll hawnhekk qed nitkellmu fuq li huwa dak li huwa mandatory reporting li wkoll forsi kunċett li l-ewwel darba qed naraw hekk. U jidrinna u naħseb kien ukoll kien punt taqbi li għandna dejjem nassiguraw li meta xi ħadd jagħmel rapport bona fide kif kienet draftjata liġi kienet teżenta lil dik il-persuna għal dak li huwa l-aspett kriminali hawnhekk qed inwessaw il-protezzjoni ta' dak il-professjonist illi jkopri mhux biss l-aspett purament kriminali immanka l-kun bona fide. M'għandekx laqas fiċċju ċivilment u ma jistgħux jittieħdu passi ieħor. Dak huwa l-emenda nqosor, ħanaqrhom ma xtaqt li nagħti daqsxejn jispjega x'aħna hawnhekk irridu mela le li jkun hemm rapporti ma jkun bona fide u ma jirriżultax, allura dak il-professjonist m'għandu jkun espost għall-ebda sanzjoni, sew ta' natura kriminali, sew li ma jsirx liable ċivilment. U naqra l-emenda kif inifissa b'artiklu 2 tagħha immedjatament wara l-klim in bona fide ma jista' jikkostitwixxi reat u qabel il-klim taħt kull liġi li jkun għandhom jidħlu l-klim jew jagħti lok għal xi azzjoni. Hawnhekk wessajna mhux biss mhux l-eżenzjoni l-eskludejna il-passi kriminali imma wkoll qegħdin naraw li ma jkun espost għall-ebda azzjoni la darba jekk jitkellem in bona fide.
Rimarki?
Marija Bezgu.
Klawzola.
Mela. Kont naffej mhux se naqblu.
Klawzola numru 8 għamna vota fuq l-emenda li għadha favur dawk kontra din l-emenda hija approvata. Klawzola numru 8 kif emendata dawk favur, dawk kontra. Klawzola numru 8 hija approvata nemm kont. Klawzola numru 9.
Klawzola numru 9 għandna wkoll emenda. Hawnhekk hija emenda fl-istess spirtu tal-emenda ta' qabel illi hawnhekk fejn nitkellmu ħa naqra mill-ewwel. Mela klawzola 9 għandha tiġi emendata kif ġej fis-subartikolu 2, fis-subklawzola 2 tagħha, il-kliem fi żmien 5 ijiem utili għandu jiġi sostitwit bil-kliem mill-aktar fis possibbli u mhux tard u mhux aktar tard minn 5 ijiem. Naqqasna minn 5 ijiem utli ġibnihom 5 ijiem, imma regola għandha tkun illi ju jamela mill-ewwel. U dan huwa wkoll l-istess l-istess għan li jkun hemm iktar speditezza. Dawn huma każi li jiġru huma każi fejn verament time is of the essence xi kultant, e allura hekk ukoll fl-istess spiritu ta' qabel hekk qed ngħidu li għandu jiġi jieħu azzjoni mill-aktar fis possibbli u mhux aktar tard minn ħames tiem. Ħames tiem calendar days u mhux ċiranet ta' xogħol.
Allora grazie, ma nafx hekk is-sinjor titlob li intervjeni.
Grazie, Sur Chairman.
Tidentifika ruħek għal-fini ta' records.
Jiena Dr. Ramon Banet Sladen, avukatu i għataw nirrapprezenta l-Fondazzjoni Life Network. Nixtieq nirreferi l-Kumitat lura għall-artikl għall-klawżola 8 tal-abbozz 5.
Qed nitkellmu fuq din il-klawżola, jekk qed mhux qed titkellem.
Fuq it-8 nixtieq nagħmel punt.
Jispiċina qed nitkellmu fuq klawżola minn Budis. Kellek il-ħin dak il-ħin biex titkellem. Grazzi.
Jekk.
Mela, klausula numru 9.
Klausula numru 9, naħseb kemm naqra l-ispirtu spiegajtu, fis-subartiklu 2 tagħha l-kliem fis minn ħames tiem għandu jiġi sostitut bil-kliem mill-aktar fis possibbli mhux aktar tard minn ħames tiem, u fis-subartiklu 4 tagħha l-kliem fis-subartiklu 2 għandu jiġi sostitwit bil-kliem fis-subartiklu 3.
Mela, grazzi ħafna l-emenda jekk hawn xi marki fuqha. Kemm mela dawk favur din l-emenda. Dawk kontra l-emenda għal klawsula numru 9 titnem kont, dawk favur klawsula numru 9 kif emendata, dawk favur, dawk kontra klawsula numru 9 għaddit nem kont, klawsula numru 10.
Klawsula numru 10 tajt il-funzjonijiet li għandu jkollu skont l-artiklu 9 il-direttur protezzjoni minuri li jidħol jispezzjona kellem l-minuri
jidħol.
Ma jidħiġ li għandja l-klausol, le, ma jidħiġ għasflax. Uma, biex najdek, uma ovvijem ma fl-istess ħin, uma u koll specifikati fil-funzjonijiet tiegħu x'jista' jagħmel id-direttur protezzjoni minuri. U koll iktar minn kollox natura amministrativa.
Rimarki fuq klausola numru 10? Jekk m'hawnx rimarki, dawk favur, dawk kontra klausola numru 10. Għaddit nem kont. Klausula numru
11? Hawnhekk qed nitkellmu klausula numru 11 għandna emenda qed nitkellmu hawnhekk fuq kuntratt soċjali dwar responsabilità tal-ġenituri. Hawnhekk qegħdin nipproponu għal subklawsola 4 ta' klawsola 11 immedjatament wara l-kliem dan tal-aħħar jaħtar ħaddiem soċjali għandha tiżdied il-kelma ewlieni. Immedjatament wara l-kliem għal dan il-għan il-ħaddim soċjali għandha tiżdied il-kelma ewlieni. Għalhekk qed nispeċifikaw illi qed nitkellmu fuq responsabilità li jkollok xi ħadd li huwa identifiable u mhux 6-7 min nies jaħdmu fuq l-istess każ m'għandniex problema imma jrid tkun hemm focus point. Ħankun crude no shoving the buck. Jiġifieri il-ħaddim soċjali ewlieni huwa responsabbli għal dak il-każ li tjara il-każ jimxi sewwa. Kollu oħrajn mela li għandu dak il-poter ukoll imma x'imkien iridu li jkun hemm responsabilità ċara. Dak huwa l-ispirtu ta'.
Rimarki klawsula
11. Fuq l-emenda m'għandix oġġezzjoni. Fuq
nivvotaw fuq
l-emenda.
Dak favur din l-emenda, dak kontra l-emenda klawsula numru 11 għaddit. Rimarki fuq klawsula mod in ġenerali.
Iva, hawnhekk Ministru għaw l-ewwel istanza fejn hemm il-punt li wkoll konna diskutejna fit-tul dwar the right of the child to be heard. Taf li kienna diskussjoni twila ftit fuq għadin l-11-8 fil-fatt issa b'artikel 8 jitkellem mbagħad bħal dan hemm diversi recurrences fil-bqija tal-liġi. U l-opinjoni tagħna kienet illi il-proviso illi jekk kienu meqjus li kollu fejn biżejjed,
kellu jitneħħa u kullum kien id-direttur jew fil-kas tal-qorti kien kellhom l-obbligu li jikkonsidraw il-permit tal-minuri. Issa ovvjament, stante ċ-ċirkostanzi tal-każ, min ikun qed jiġborhom dawk il-permit jew qed jismaħhom jew qed jikkonsidrhom, ħajkun qed jikkonsidrhom fil-kuntest ta' dak li għandu qudiemu, jekk għandu tarbija qudiemu ovvjament il-ċirkostanzi huma dawk li huma, però il-proviso kif inhu qiegħed xi ftit u kont samtu dal-ħsieb miegħek qed jagħti a blanket limiting power u jien niftakar li konna isuqbilna li stajna indaħlu xi forma ta' definizzjoni ġenerali ta' kif forsi għax donna konna ftemna jekk nisser żbalien fuq il-kunċett tiegħi ngħidu forsi mhux to be fair mhux fuq il-language per se fuq id-diċitura però fuq il-kunċett derdi li kien hemm su meeting of minds meta konna diskutejna.
Hija għandu raġunu jew Claudio Grech li kulna qed naħsbu u naf li kien l-aħħar emenda li diskutejt ma x'ismu kien li konna qed naħsbu ma jekk fil-każ mbagħad nagħmlu recommitted tal-artikel 2 u nżidwa biex ma naqrawx il-lidja ta' taħt fuq għax tista' timmaġina konna qed naraw li jew nagħmlu proviso fil-miscellani fejn ngħidu li f'kull fejn tidher whatever fehm meħtieġ għandha dejjem tittieħed l-ewwel qabel kollox il-preżunzjoni li l-minuri irid dejjem jinstema. Allura hemmhekk u naħseb dik hija l-intenzjoni u qbilna ġifieri hemmhekk qed neqilbu l-onus of proof mhux jiddiċidi u iva jew le imma għandu jkollu bħala preżunzjoni id-dritt li dejjem jitkellem imma ovvjament jekk wieħed jara li mhux kapaċi ma jistax isir ma bil-permess tiegħek, Mr. Chair, jekk ukoll jaqbel il-kollega, immexxu fuq da, imma mbagħad naraw fejn nagħmluha. Aħna konna ħsibna ftakart illi iva l-preżunzjoni tkun stema dejjem u fejn ikun manifestament mhux kapaċi. Imma dik bil-permess anke tiegħek
Jom
namlu rekommendi l-inkella kif tressa għamenda bat raġun
il-taqo. Ma nafxandi fil-Michellani.
Nafxandi
fil-Michellani.
Imma il-principju. Sakemm dan ma jkunx manifestament impossibbli jew ma jkunx fl-aħjar interess tal-minuri stess.
Magrib.
Imma nagħmilha formali.
Yes.
Tajt ma dik order boħra dawk favur klawsula 11, dawk kontra klawsula 11 għaddu minn kemm klawsula 12. Rimarki.
Ħani ħuna ara nota sul
fisjer. Klawsula 12 għandu rekomenda.
Klawsula numru 11, okej. Emenda, ok, grazie. Klawsula numru 12 hija emenda wkoll biex ngħidlek ta' natura pjuttost amministrattiva u hekk qed inħarsu li jaħseb artikel 4 tal-klawsula 12 illi jitkellem dwar il-pjan ta' ħarsien għandu jiġi preżentat fl-atti tal-kawża dwar ordni għall-protezzjoni permezz ta' nota u kien jgħidu kull tibdiet il-pjan m'għandux dak u dak qed ngħidu. Li permezz ta' nota fil-reġistru tal-qorti. Għandu jiġi mħassar.
Rimarki?
Jien nifhem Ministru li m'hemmx għalfejn noqgħod ninnotifika kull fejn għaw il-punt marbut mal-fejn
biżejjed. Dak nagħmlu overriding provision. Jew nagħmluh fil-definitions u d-diem, jew nagħmlu nkella section ad hoc għalih. Ma ġifieri nagħmluh żgur.
Għaliex f'dal każ ovvjament jieħu importanza ħafna kbar minħabba mod partikolari fit 12 sub article 3 ukoll il-parteċipazzjoni tal-minuri fil-formulazzjoni tal-pjan ta' ħarsien ukoll huwa suġġett għall-istess. Għall-istess limitation.
Namlu provision li kull fejder dak it-terminu għandu jitqies li ma naqbuċ, ma nix problema ta' xejn.
Nistaddu għal-vot.
Rrit insaqs il-punta kjarifika fuq 12 sub-article 6. 12 sub-article 6 fejn qed tagħti l-opportunità li jsiru rikors il-qorti. Meta qed ikun qed isir dak ir-rikors il-qorti, dak ovvjament ma jfissirx illi ikun qiegħed jimpatta il-coming into force tal-pjano x'hekk. Għax hawnhekk iżgħa ma tagħmilx referenza lih għalik.
Le ma jkunx u l-iskop ta' subartikolo 6 fil-fatt huwa xi ħaġa wkoll innovattiva, xi ħaġa li konna niġu kritikati anke sew mill-qrati lokali anke barranin illi biex ngħidlek ma kienx hemm right of appeal minn ċertu deċiżjonijiet. Hawnhekk subartiklu 6 sakemm ma jiġix null ovvjament jibqa' in effect, imma hawnhekk qed indaħlu l-kunċett illi anke kwalinkwa deċiżjoni hemm the right of appeal. Hija xi ħaġa wkoll innovattiva fil-liġi, imma le kif għattajb inti ovvjament f'kollox hekk effettivament sakemm ma tiġix nulla la darba l-istess direttur għandu dritt li jagħmel allura tibqa' vigore.
Jo tsafna jekk m'hemmx iktar minn rimarki nistgħu nivvotaw fuq klawsola numru 12. Għandek l-emenda. Mela, l-ewwel nivvotaw fuq l-emenda, dawk favur l-emenda, dawk kontra l-emenda għaddiet hemm kont, dawk favur klawsola 12 kif emendata, dawk favur dawk kontra. Klausola 12 kif emendata għaddiet nemkom. Klausola numru 13.
Klausola numru 13 titkellem fuq il-qorti tal-minorenni ukoll għaw diversi sections li huma purament ta' natura amministrativa illi biex ngħidlek jitkellmu fuq il-proċeduri quddiem il-qorti tal-minorenni għandek ċertu regoli wkoll stabiliti. Fliġijiet oħrajn ta' min jgħid li anke dan l-abbozz ma minniħx bħala ministeru waħedna kellna diskussjonijiet minn barra l-stakeholders kollha anke ntqajna mal-ġudikatura u rajna li ovvjament minn ma noħolqu rewixti kbar għax kultant iktar minn rewixti tintaqa' ma' ċertu biex ngħidlek reżistenza. Imma u artiklu li huwa ta' natura purament amministrativa u jitkellem fuq proċeduri iktar milli fuq sustanza.
Mitzafna? Aktar remarki? Mela dawk favur klausula numru 13, dawk kontra klausula numru 13 għaddiet nemkom. Klausula numru 14?
Klausula numru 14 ukoll hija seduti ta' smieħ tal-proċeduri u deċiżjonijiet hawnhekk li forsi innovattiva hija l-konċett ta' Children's House. Jiġifieri qed naraw li ovvjament qed iridu jsiru regolamenti ma kenniex dak il-kunċett issa hawnhekk qed nindaħluh, qed nagħmluh anke bil-liġi. Għandna Children's House għandna ma bdix tintuża forsi tkun xi ħaġa li qabel ma nagħlqu dil-liġi anke mmorru narawha mal kollegi tan-naħa tal-oppożizzjoni hija kunċett li beda madwar 25 sen ilu għaluli u beda mill-Iżlanda illi hemmhekk ta' jiġu każi ta' tfal hemm f'pajjiżi oħrajn hawnhekk qed naraw illi nistgħu dak il-kunċett inwettqu nittama u nitlob illi ma jkunx hemm ċertu resistenza mill ġudikatura għax jibdew jinsistu jew jgħidu isma' aħna fl-awla u l-qorti u hemm xogħolna mhux barra. Dan huwa kunċett ġdid, kunċett pożittiv ħafna li naħseb li għandna nibbuttaw flimkien. Imma wkoll sewa dawn meta niġu aktar quddiem tkellimna ftit Jurovi Claudio Grek, meta ħan nitkellmu fuq dak li huwa secure therapeutic unit illi f'pajjiżna qed m'għandniex hemmhekk allura jkun hemm xwartijiet mill-liġi li bħal kull liġi oħra ma jidħulx fis-seħħ mill-bidu jsiru regolamenti u mbagħad jidħlu fis-seħħ.
Ok, mela grazzi. Jekk ma x'imarki nistgħu ngħaddu għal vot klawsola numru 14 dak favur dak kontra klawsola numru 14 għaddiet nemkom klawsola numru 15.
Klawsola numru 15 ukoll qed nitkellmu ovvjament regoli biex ngħidlek min għandu aċċess għall-atti qed nitkellmu anke llum idu nħarsu li regolamenti ta' data protection ukoll section li hija proċedurali mill-bidu sal-aħħar.
Remarki? Dawk favur klawsula 15, dawk kontra klawsula 15 għaddiet minnhom. Klawsula 16.
Hawnhekk is-16 qed nitkellmu smieħ tal-minuri, hawnhekk ukoll jissemma li l-minuri jkollu fehm biżejjed, hawnhekk ukoll allura jgħod l-istess li għad ftit ilu u għawek iktar minn kollu għax itnajdu kif jiġi konsultat il-minuri li kollu id-drek jesprimi l-femmiet tiegħu u jikkonsidrom u regoli wkoll purament amministrativa x'għandha tqis il-qorti x'mandux isir xhieda purament amministrativa u purament proċedurali.
Remarki? Daw favur klawsula 15, daw 16, daw kontra klawsula 16. Għaddiet nemm ikun klawsula 17.
Klawsula 17 hija wkoll provision legali li wkoll huwa innovativ u forsi kalla jrid fil-futur mhux daqshekk inbiet ċertu deċiżjonijiet ma jibqax joħodhom il-Ministru f'ħafna minn dal-affarijiet il-Ministru ma jkun jaf assolutament xejn. U titgħallem biżmien u kollok toqgħod ħafna fuq pariri ta' professjonisti hawnhekk qed naraw l-involviment tal-qorti dwar ċertu protection orders, care orders, hawnhekk ukoll qed illum sal-lum qed nitkellmu illi konna ordni waħda sal-lum qed għandna dik li jsejħulha care order u hawnhekk mbara li qed jitkwessa l-orders illi qed jista' jkun hemm hawnhekk ukoll qegħdin indaħlu l-element ġuridiku illi għandhom ċertu deċiżjonijiet jittieħdu fuq deċiżjoni tal-qorti u wkoll kif qatt anke qabel hemm ukoll l-aspett illi wieħed jista' wkoll jappella hawnhekk qed indaħlu barra l-kunċett ftit tal-appell qegħdin naraw illi ċertu deċiżjonijiet m'għandux joħolhom il-politiku imma għed ikollu joħodhom u toħodhom ċertu sperezza għawek edin najdu li morru għal-involviment ġuridiku.
Aktar remarki? Dawk favur klausula 17, dawk kontra klausula 17, għaddiet nemkon, klausula 18.
Klausula 18 tkompli preċizament ma' klausula 17, fil-fatt taċċennajt diġa ftit għalija, għawek ukoll forsi dan huwa l-iktar artiklu ċar fuq din il-punt. Fatt il-subartikolo ta' il-każijiet li fihom id-direttur protezzjoni minuri jaġixxi sabiex tkun magħmula ordni għal protezzjoni ta' minuri, il-qorti, mela qed indaħlu l-aspett ġuridiku, tista' tagħmel waħda jew iżjed mill-ordnijiet li ġejjin. U minn ordni waħda li biex ngħidlek niġbru kollox taħt llum qed inħarsu lej ħames ordnijiet differenti qed nitkellmu dik li hija forsi li għandna llum l-ordni ta' ħarsien, qed inħarsu dwar l-ordni ta' supervizjoni li il-minuri qiegħed taħt ċertu supervizjoni, qed inħarsu li ordni ta' trattament fejn jidhirna li hemm jista' jkun hemm violenza domestika hawnhekk, u qed nitkellmu wkoll fuq ordni ta' tneħħija hawnhekk qed naraw l-ordnijiet differenti li jistgħu jinħarġu differenti minn dak li għandna llum.
Aktar remarki?
Rrid punta klarifika Ministru, forsi 18.1a. Hemmhekk tajt li kustodja tal-minuri dik il-persuna jew entità li l-qorti jidrilha xierqa. Issa aħna fil-liġi ma jidhirlix illi x'imkien użajna t-terminu entità jekk minn is-Sejjer żball. Jien hemmhekk qed nifhem illi qed tirreferi għal għal istituzzjoni, imma però naħseb mhux entità it-terminu li forsi ridu nużaw. Għax imkien fil-liġi, provajt infittex. Nafx għandek xi ħadd forsi minn drafti hawnhekk. Għaw xi ħadd li drafti hawnhekk.
Veri aw imma qed nifhem il-punt tiegħek.
Għax entità mhijiex definita.
Imorru għal mela, bil-permess, dottoressa. illum għal-Greening biddilna l-avukat. Għet il-Sinjorina.
Good afternoon. Le entitajja.
Dr.
Daniela Zappardi Bonanno, naħdem għal-Lex Group, pili u għal-konsulent, il-ferm konsulent għal-Ministru. Bħala entitajt iġbor fija ja generik, vjena tista tkun kem dar residenziali, kista tkun anka l-apport, skont il anka fuq għawqat proċeduru ta' orti ġili tiġi f'data anka b'mod temporanju lil.
Tbeqtajt any entity.
Naqblu le, però fil-liġi ma' imkien li tiddefinixxi x'inhi entità. X'inhi entità, jiġifieri entità tista' tkun.
Għax ma nistax qishek jekk ħadd iddefinixxiha ħadd tillimita.
Tillimita
lejn min tista'
tort
l-idea lejn min tista' orti dejja għandha diskrezzjoni. Li tara minu possibli u tara xkun fl-aħjar ċirkustanza l-minta f'da.
Ma jew il-foster carers, mhux hekk jew foster carers,
jew
residential.
Għax intom bat l-appoġġ f'ġeġ ċirkustanzi.
Però huma definiti, ġifieri m'hemm xentitajiet oħra li jistgħu jkunu, għax huma definiti bil-liġi. Ta' dalet niprova ngħidlek jien. Imkien ma'
nismek il-punt tiegħek, imma jekk inti ħadd tagħmel.
Ma sax jitfaċċa xi ħadd li mhuwiex liċenzjat, li mhuwiex awtorizzat u li ħadd jiġifieri bil-fors l-entità hija parti.
Jekk inti ħadd iddefinixxiha u ħadd tagħti l-eżempji qed tillimita mhux qed tagħti diskrezzjoni lill-qorti.
Għax imbagħad kompli l-qorti jdiru l-għaxira.
Eżatt, inti jekk ħadd iddefinixxiha mhux qed torbod idejn il-qorti li ma setax tikkonsidra fl-interess ta' dak il-minuri lil min considering the all factors.
Hawnhekk hija all encompassing. L-importanti li l-qorti jidhru l-għaxira, ma narax li. Xħan għabdu għamlu organizzazzjoni neħħajnija, nistema tu krud, agenzija, mbatt jisan il-limitaw, any entity ju.
Entity jew l-agenzija, jew post ta' residential care, skont kif definit fil-liġi, ma' s-sastkun anything else, jek għedna għamlu?
Għedna għamlu, għedna għamlu,
jek għedna għamlu, ġibiri ma' entity. S-sastkun kumpanija, per eżempju?
Le. S-sastkun
kumpanija, anki jek t-tidri laġi xira l-orti, ma' s-sastkun kumpanija, xie diġi tal-ek, jisiru, xie t-gwida l-orti. Ma'
entità li t-offer għafdan l-qasam, jow entità li taħdem dan s-sturi.
Ma' diġi problema li. Ma' jien ħafna mu entità li taħdem f'dan il-qasam, ma' diġi problema, niddraffjaw is-sejk fil-kas. Imma kif inhi, ma' t-krejax issues.
Ħanajt xiġri. Fir-realtà on the ground. Meta toħroġ care order, hemm żewġ għażliet. Jew fostering li hija preferenza, jew inkella NGO illi għandha public social contract PSP, public social partnership mal-Ministeru u mal-FSWS. Issa biex ikollhom dan il-public social partnership iridu jkunu a fully registered voluntary organization VO ġifieri illi hija in order 100% mal-kummissarju tal-voluntary organizations inkella l-Ministeru tal-Finanzi ma japprovax dak il-raġunijiet ovvi ma japprovax dak il-public social partnership. Ġifieri naħseb id-diġitura trid tiġi. Entità rikonoxxuta li taħdem fil-qasam soċjali. U bekk ikunu qegħdin niddefinixxu mingħajr ma nillimitaw.
X'taħseb, Claudio? Nagħmluha taġu. Inkella ġieli niġibuha ordni ta' ħarsini permezz tagħha tafda l-kura u kustodja tal-minuri dik il-persuna jew entità li taħdem fil-qasam soċjali li l-qorti jidhru l-għaxija. Dottoressa tiddraftja ftit, kull ma rridu mela wara l-kelma jew entità nżidu. Illi taħdem
fil-qasam
soċjali. Nistgħu nibqgħu għaddejjin u mbagħad
ma il-kollega sigur tas-Social Care Standards Authority wkoll ġifieri jridu jkunu liċenzjati mis-Social Care Standards Authority.
Dak li jataħ, ġifieri iktar milli taħdem liċenzjata.
Ejvi,
iktar milli taħdem, għax sa tkun taħdem però mhijiex liċenzjat. Dak li jgħid ngħid. Mhix kwalunkwe entità.
Anka le jrid ikollhom il-liċenzja, anke l-liċenzjat hi xi kultant ikollhom tagħmel affarijiet illi laqqas tagħmilhom huma nsomm.
Ma wara l-kelma entità.
Nistan nissuġġerixxi Mr. Chair, li ngħaddu hawn kif inhi. U mbagħad meta jkollna l-emenda nagħmlu l-committee u ndaħlu il-
Nipposponu
l-vot fuqha. Kien nipposponu l-vot fuqha.
Sakemm tilħaq tikteb l-emenda.
Draft.
Mela emenda
bil-Maltu Biglis. Qed nitkellmu fuq 18. 18, 1A. U wara l-kliem li dik il-persuna jew entità li taħdem fil-qasam soċjali.
Rikonoxxuta u liċenzjata li taħdem.
Hemm ikomplikawix.
Li taħdem fil-qasam soċjali.
Jew entità li hija li taħdem fil-qasam soċjali. Għax imbagħad nibdew rikonoxxut minn min u whatever liċenzjar hija easier. Ma inkomplu dejjem bil-permess tiegħek.
Mela klawsola numru 19.
Ma klawsola numru 19 titkellem fuq dik ukoll ordni ġdida li hija possibbli issa grazzi għal dan l-abbozz fejn qed nitkellmu fuq emergency order. Ordni ta' emerġenza ovvjament hawnhekk l-enfasi huwa fuq il-kelma minnu fih u hawnhekk anke time frames. Huma time frames stretti ħafna qed nitkellmu fi żmien 24 siegħa qed nitkellmu wkoll illi mal-maġistrat mill-ewwel ukoll proċedurali jew ħafna dettall illi bħala biex ngħidlek bħala mertu fil-każ mhux daqshekk relevanti huwa wkoll ta' natura amministrativa u qed nitkellmu wkoll fuq l-involvement tal-qorti l-affarijiet l-oħra kollha.
Tarja marki fuq klawsola 19? Dawk favur klawsola 19, dawk kontra klawsola 19. Għaddiet nemm kont klawsola 20.
Klawsola 20 qed nitkellmu fuq minuri mhux akkumpanjati. Hawnhekk qed nitkellmu fuq minuri li jaslu f'pajjiżna li ma jkollhomx ġenituri tagħhom jew familjari tagħhom biex jieħdu ħsiebhom. Għawek għallura kol kooperazzjoni ma l-uffiċjal tal-immigrazzjoni għed indejjem involvu evidement il-direttur direttur protezzjoni minuri għed nitkellmu fuq dik li hija kapacità u kol ta' ċertu nies għed naraw u kol inħarsu lej kurazzija għed naraw li u kol għandek xandu biex tiru mandu xisi u kol artiklu twil illi ma huwa u kol purament amministrativ u proċedurali u għawekku koll illi huwa ċaru koll li daħħalna f'dan l-artiklu għal darbohra id-dritt ta' appell mhux se naqra kollu sur President dak huwa fil-qosor
aktar remarki dwar klawsola 20 mela dawk favur klawsola 20 dawk kontra klawsola 20 għadliet nemm kont klawsola numru 21
Għawek nitkellmu fuq dak li hu ordnijiet għall-protezzjoni tal-minuri kemm għandha ddum ovvjament se kemm qed jagħlaq 18 u mbagħad ma jibqax minuri. Nitkellmu wkoll li tista' tiġi llum tiġi revokata mill-Ministru għalhekk qed ngħidu tista' tiġi revokata mill-qorti, tista' tirrevoka kwalinkwa ordni ukoll proċedurali ħafna. U kolla għu jitfaċċa il-meqjus li għandu fejn bizzejet, ġifiri, għalek rridu nkunu namlu iktar, mux namlu mifrux għal kullħat, u koll għu biex najtek il-funzjoni jitlu u rimet li jistaj kolla mill-qorti fil-proċeduri.
Għaktar remarki, klawsola 21?
Rigward ta' 21.6, Isir referenza għat-terminu carers alternativi.
Għalli, tal-minu riċċaw għat-terminu
Però ma stajċ insi.
Lim sabar,
21, sub-article 6, C u D. Però ma stajċ insi, pumba, dimkien. Xinu għama iħu simi bħala carers alternativi. Għaxaw il-definizjoni ta' foster carer.
Alfred u ħamuna għu f-majk.
Mela qed naqblu li klawsola 21 se nieħdu fot fuqha fis seduta li jmiss. Ma nafx hekk l-avukat in the meantime let's stitch klawsola numru 18.
Okay. Mela forsi biex nafli ħafna pressjoni ta' ħin. Forsi nagħmlu salerb bil-permezz u ma nafri Klawdo u Grek. U nipposponu l-votazzjoni fuq 19 u 21. Jien ħaqnadihom lilek, onorevoli. Mbagħad nibqgħu għaddejjin u nieħdu l-vot, nipposponu l-vot fuq 19 u 21. Okay. Okay. Mela hija narawha bil-kwiet. Hija narawha bil-kwiet, tajjeb, u mbagħad mela fuq 19 u 21 nipposponu nara l-votazzjoni.
E fuq 18 u 21.
18 kienet?
Minna li 18-1. 18-1 li qed id-drafti għad-dottoressa.
Okay, mela
21 li ħan nerġgħu naraw.
Article 21 u article 18 postpone barista. Okay.
Aħna nresqu klawsola 22.
Mela, klawsola numru 22 ukoll permanenza alternativ. Dan huwa kunċett illi tal-permanenza li hemm ħafna diskussjoni, kien hemm ħafna wkoll nies illi esprimew l-opinjoni tagħhom. Hawnhekk l-unika ħaġa illi emenda li għandna illi hawnhekk kien hawn illi meta nitkellmu fuq l-artiklu 12, skużani Sur President, kien il-limitat għal 12 2D. U għana għawek l-emenda li għetnessa li dak il-klim jitneħħa biex jkun iktar kwet jara l-artikolu 12 il-li jitkellem fuq dak li huwa pjanta ħarsin m'għandniex nillimitaw. Ġifieri nkunu iktar il-protezzjoni tagħna tkun iktar kalla jrid tkun iktar. Iva mela. Fis-subartikolu mela klawsola 22, fis-subartiklu 2 ta' klawsola 22. Il-klim 2D għandu jiġi imħassar. Ġifieri hawnhekk il-referenza allura tkun għall-artiklu 12 fl-interezza tiegħu.
Rimarki fuq il-klawsola?
Għandna naqblu definitivament mal-kunċett li rid tinsaqsi Ministru jekk il-minuri għandux fakulta illi jew il-foster care li jkun qed jieħu jitlobx u li jingħata id-digrit. Għax hawnhekk isu id-digrit jiġi biss bħala konsekwenza li jiġi preparat mid-direttur, granted hekk għandu jkun f'termini ta' proċedura. Però mhux ċar jekk il-minuri jew il-foster care għandhomx id-dritt li jitolbuh. Forse tista' tiċċara just for the record records tal-kumitat.
Bħala foster carers huwa ovvju illi jistgħu jagħmluh. Jista' jagħmilha wkoll kull persuna oħra voluntary biex ngħidlek voluntary reporting. Għandna l-każ tal-mandatory reporting li jkun nitkellmu mad-dottur Ekbar Tard. Mhux għax hemm xi
mandatory jekk ikun hemm ħsara biss.
Iva, imma
hawnhekk qed nitolbu fuq
ħaġa
pjuttost pożittiva.
Iva, jiġri dak huwa l-interess kollu. Hawnhekk ukoll l-obbligu tal-qorti u ta' kulħadd hija dejjem l-ewwel interess tat-tfal. Jiġri dak is the golden principle biex ngħid hekk ta' din il-liġi. Xi ħaġa li qed indaħluha u qed nibbuttawha ħafna. Nevitaw ukoll ċertu kritika li konna nirċievu. M'għandix wis iktar xi ngħid fuq għax ukoll ta' natura iktar minn kollox natura amministrattiva dan l-artiklu.
Aktar remarki?
Hawnhekk ukoll min qed joħsib dik l-emendi hawn ukoll it requires again il-carers
alternative.
Dika jekk il-kaxx forsi l-aħjar tagħmel definizzjoni u tiftaħ in-number 2 biss.
Ara nistgħu neħdu vot fuq l-emenda klawsola 22, daw favur, daw kontra, klawsola 22 l-emenda klawsola 22 għadit nemkont.
Ħani ħuna
għanu. Klawsola 22 kif emendata, daw favur, daw kontra, klawsola 22 kif emendata għaddiet nemkont.
Sekonda zaħar kien ħuna għanu. Mela, Honor Grek, fejn bizzejiet u carers alternativi naqblu? Illum ma' definitions li rridu nżidu fl-artiklu 2.
Okay.
Sa kemm intix l-esterġa tiftaħ dik il-bab.
Mbagħad nitkellem. Bejni.
Forsi terġa taqsimha.
Klawsula 22.
23.
Resta, mela, klawsula 23. Ukoll, mo kemm nitkellmu ukoll xi ħaġa innovativa ħafna. Xi ħaġa li fuq di żgur jaqblu l-foster carers. Għawek qed naraw drive ta' prinċipju li niffaċilitaw l-adozzjonijiet bħala prinċipju ġenerali qed innaqsu żmien li qed irid tkun ilu fil-foster care minn 10 snin għal 5 snin, ġifier naqtaw dak il-perjodu bin-nofs. Kif kont esprimejtu hekk inti stess veru 10 snin huma wisq ġoħajja ta' tifel jew tifla. Ma rridux mbagħad forsi morru estrem ieħor, imma hekk wasalna li qed ngħidu sma wara anke jistgħu qed jitlob adozzjoni anke wara 5 snin. Ta' min jgħid ukoll li ħafna jaħsbu li forsi għax tapplika l-adozzjoni hija xi ħaġa li ħadd ingħatalek. Il-qorti trid tiddikjar li ġejt adottat, ġifieri mhux billi qed nagħtu l-fakultà. Nemnu li għandu nagħtu l-fakultà xi xahar snin f'ħajja ta' tifel huma eternità għalih, imma hekk qegħdin ukoll li naraw li qed jista' jingħata l-adozzjoni, qed ngħidu wkoll li d-deċiżjoni tal-qorti trid tkun motivata mhux iva jew le, bħalma naraw f'ċertu istanzi, jiġifieri rridu verament inwaslu dak il-messaġġ. M'għandix emendi għall-artiklu 23.
Iktar remarki?
Aħna ovvjament kif taf naqblu wholeheartedly mal-prinċipju. Però ma naħsibx li t-terminu tal-ħames snin qiegħed f'din klawżola, hux hekk? Qiegħed fi klawżola oħra sabiex.
Qiegħed li qiegħed klawżola oħra. Imma in-ġenerali dak huwa l-ħsieb.
Għax nixtiequ niddiskutu xi ħaġa marbuta ma' dik, però ma' din klawżola m'għandix oġġezzjoni.
Mela, klawżola numru 23. Dawk favur klawżola 23, dawk kontra. Klausula numru 23 għaddiet l-emkom. Mela, għawqbil.
Sur-President, jek inti xtieq, ftit sekondi kollox. Innexsaq l-emenda l-klausula 18. U nieħdu l-vot taħħa.
Kemm taqra?
Mela, fis-subartikolu 1A tal-klausula 18, il-kliem li taħdem fil-qasam soċjali jiżdied wara l-kelma entità. U qabel il-kliem il-qorti jidri l-għaxiera. Mbagħad dawn il-verżjoni bl-Ingliż.
Marki?
Nieħdu vot fuq l-emenda.
Mela, dawk favur l-emenda l-klausula 18, dawk kontra, l-emenda l-klausula 18 għaddiet l-emkon, dawk favur klausula 18 kif emendata, dawk kontra, klausula 18 kif emendata għaddiet l-emkon. Mela qbili li beżawx naħti li nifqgħu hawnhekk illum u nerġgħu nkomplu ebda l-abbozz tal-liġi il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi għaffu.